Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю, з вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Наш ефір виходить за підтримки Українського культурного фонду. І сьогодні у мене у гостях колега з біомедичної галузі Денис Пашевін, кандидат медичних наук. Привіт!
Вітаю вас, вітаю слухачів.
Розкажіть, будь ласка, де працюєте, чим займаєтесь?
Ну, на сьогоднішній день я працюю в Інституті фізіології у відділі з такою складною назвою «Загальна та молекулярна патофізіологія», і там я роблю в основному науку та веселюсь.
Це найкраще, що можна робити в житті, і я зроблю невеличкий пост-анонс, що у нас в гостях уже були представники цього прекрасного інституту, і взагалі з ним зараз була одна така дуже драматична історія з боротьбою за будівлю, про це, можливо, також трохи поговоримо пізніше. І детальніше ми про це говорили із паном Гончаровим відносно нещодавно, можна цей запис також у списку наших подкастів знайти і послухати. Чим займається той відділ, де ви працюєте?
Ну, це такий багато напрямків має відділ. Саме моя роль в ньому – це дослідження такого процесу, як нейтрофільні екстрацелюлярні пастки.
Тепер розшифровуємо для слухачів, які зрозуміли тільки слово «пастки».
Так, пастки – це основне. Насправді, в цьому процесі, в чому він полягає? Наш організм постійно захищається від зовнішніх чинників, що намагаються його вбити різними способами. Серед них і інфекційні чинники. Бактерії, там, гриби різні, віруси кожного дня лізуть і лізуть і лізуть. Організм намагається зберегти свою незалежність, свою сталість свого геному. І одним з величезних досягнень нашого імунітету є саме такі, на перший погляд, невеличкі і незрозумілі клітини під назвою нейтрофіли. Це біла кров людини, так простими словами, і вони основний її складник – лейкоцитів. І ось ці лейкоцити нейтрофільні, вони мають ядро, але це ядро відмінне від інших клітин. Воно пошматоване. Тому їх називають сегментоядерні або паличкоядерні. Виникає запитання, а навіщо клітині таке ось ядро? Що вона з ним буде робити? Нащо вона їй? Є приклад прекрасний еритроцит, який викидає своє ядро при першій ліпшій можливості.
Нема ядра, нема проблем.
Нема, правильно, абсолютно. Навіщо сміття це треба? А ось нейтрофіли так не думають. Вони своє ядро тримають до кінця. І ось це питання стояло досить довго, до майже 2000 роки тільки надійшла відповідь. Справа в тому, що ядро наше, воно не тільки вміст для геному, а нейтрофіли, цей геном, це ДНК, використовують у якості сітки. Тобто цього ДНК в клітині людини приблизно 1.5 метри в кожній клітині. Нейтрофіл це ядро, це ДНК розплутує, робить з нього сітку, на сітку цю нанизує токсичні речовини, і потім ця сітка розкидається, і всі бактерії, в які в цю сітку потрапили, вмирають. Зрозуміло, що ефективність такого нейтрофіла буде набагато вищою.
Тут також маю зробити посилання на попередні випуски, де ми про молекулу ДНК говорили достатньо багато із багатьма колегами. І з точки зору біофізики, про її пошкодження, заплітання, розплітання і всякі інші цікаві процеси з Катериною Ніценко ми говорили. І з точки зору самої класичної генетики ми говорили з Олександром Колядою. І з точки зору медичної генетики ми говорили з Вікторією Бадюк. І з точки зору продовження життя, так би мовити, ми говорили з Олею Малютою і ще з багатьма людьми, наприклад, з Ксенією Гулак, ми частково чіпляли цю тему. Ну і загалом я у кожному подкасті, як біологиня, чіпляю тему біології, ДНК і всього іншого. Але маю зазначити, що такий нетрадиційний спосіб використання ДНК, як створення з неї якихось таких пасток, сіток, капканів і причеплювання до неї ще якихось токсичних елементів, Київ – це у нас новизна, тому дослухаємося. І ще від себе хочу додати, що от якраз ці нейтрофіли і взагалі лейкоцити, пофарбовані такими барвниками, які роблять їх фіолетовими, колись стали, власне, причиною, чому я закохалась у біологію, тому що саме вони були у бабусиних книжках з клінічної цитології зображені, і вони просто буквально приманювали оцими своїми сегментованими ядрами і гематоксиліновими відтінками.
То ви не бачили моїх картинок. Ми використовуємо подвійне забарвлення. Вони там зелено-червоні.
О, це оригінальний підхід. А це конфокал чи це звичайне забарвлення?
Це звичайне подвійне забарвлення, просто з флюоресцентними барвниками. Угу. Вони в ультрафіолетовому спектрі світяться одразу. Ну, не одразу. Деякі зелененькі, ті, які мають одну відповідь, деякі червоні.
А які саме барвники? Вибачте, слухачі, але мені просто дуже цікаво.
Хьохст і пропідіум йодит.
Працювала з обома, тому також маю,
Уявляєте,
як воно все має виглядати. А що це все має у практичному сенсі? Тому що ви все-таки медик за освітою, не біолог, але займаєтесь фундаментальними цими дослідженнями. З якоюсь практичною метою?
З практичною метою це, звісно, відповідь дуже проста. Нейтрофіли, незважаючи на те, що вони такі красиві і чудові, вони трошки так, ну, це не дуже так красиво, але вони тупенькі. Ось, і ця їх недалекість відповіді і нерозбірливість становить величезну проблему.
Їх ще інколи називають піхотою імунітету.
Абсолютно вірно, саме так. Справа в тому, що запалення, да, смерть клітини від будь-якого фактору викличе запалення. Але це запалення і ця смерть клітини може викликатися не тільки інфекційними факторами. Є фізичні і хімічні впливи, які прекрасно вбивають клітини і викликають запалення. Уявіть собі, що ви впали, та отримали якусь там травму, і ця травма на наступний день збільшиться в розмірах, буде боліти, виникне навколо неї запальний процес. До бактеріального процесу він не має відношення. Це просто смерть клітини, яка викликала запальний процес. І ось нейтрофіли в деяких патологічних процесах плутаються. Вони не розуміють, де потрібно вбивати, а де не потрібно вбивати клітини нашого організму. У випадку інфекційного процесу це доцільно. Тобто, приклад, прийшла бактерія, вбила клітину. Кошмар, треба робити якийсь детектив. Клітина лежить мертва, навколо неї інші її там сусіди. І приходить нейтрофіл, каже, хто вбив клітину. Вони кажуть, ось там бактерія холєри. Нейтрофіл, окей, викидає свою сітку і вбиває цю бактерію холєри з усіма сусідами. Ну, це, звісно, не дуже добре, та кінець не дуже гарний, всі померли, але це доцільно.
А потім макрофагу треба приходити і прибирати
так,
все за ними всіма.
А у випадку, скажімо, інфаркту міокарду, ну, який займаємося ми у відділі дослідженням його, смерть клітин в результаті зовсім не інфекційних процесів. Винна не якась умовна бактерія, а винна те, що порушився кровообіг в якійсь ділянці міокарду. Але нейтрофіл, він прямий як дошка, він іде і питає, хто вбив клітини.
А всі мовчать.
Йому кажуть, ніхто взагалі, вони самі, ось тут немає крові, не дали нам гіпоксія, ми тут самі дихаємо через раз. Хто вбив? Не зізнаєтесь? Окей, вмирають всі. І ось тут величезна проблема. Якщо в інфекційному процесі це доцільно, хоча і не дуже економно, то у випадку інфаркту міокарду і інших видів асептичного запалення це абсолютно неправильно. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти методи, за якими можна буде це явище під назвою вторинна альтерація зменшити.
І які на сьогодні є методи?
На сьогоднішній день є в нас напрацювання в дослідженні таких біохімічних штук, як протеасоми. Протеасоми, в двох словах, це внутрішньоклітинні такі машинерії, які рублять білки, що виконали свою функцію. І на ці протеасоми можна впливати. І інгібітори протеасом, біофлавоноїди ми зараз вивчаємо, вони показали, що вживання таких речовин зменшує активність нейтрофілів, і вони з меншою охотою, да, з меншим бажанням йдуть розслідувати за своїми ось цими методами вбивства клітин. Таким чином, рятуючи їх і зменшуючи, скажімо, у нас була модель інфаркту міокарду, тобто ми щура брали, перев'язували там коронарну артерію, зашивали, ось, а потім він отримував біофлавоноїд і ми досліджували нетоз і рівень ушкодження міокарду. Він зменшувався достатньо серйозно.
Про біофлавоноїди, напевно, що хтось міг чути в контексті харчування, що це є компонент там, деяких продуктів. Чи є якісь рекомендації відповідно до цієї закономірності, які продукти, можливо, на це впливають? Я розумію, як ми всі не любимо ці питання, але все ж.
Ну, продукти, я можу, звісно, завести цю пластинку, платівку про вино і його доцільність. Ось, я його сам полюбляю інколи. Але справа в тому, що біофлавоноїдів, там того ж кверцетину, у вині настільки невелика кількість, що його доведеться випити літрів 15.
Це,
тому,
до речі, така сама історія з ресвератролом. Якщо ви чуєте рекламу, що ух, все там, то насправді, якщо ви просто пожуєте шкірочки від винограду, то там буде трошки більше ресвератролу, ніж у безпосередньо вживині.
Так. Ну і тому, звісно, що потрібно вживати більш медичні вже види біофлавоноїдів.
А як ви взагалі прийшли саме до цього напрямку роботи? Як прийшли взагалі в медицину? Перший крок такий ще, можливо, десь зі школи дитинства. Всіх гостей це питаю, бо цікаво, хто як дійшов до цього дня. Ну і потім, як вже дійшли до саме цієї лабораторії, цієї тематики досліджень?
Ну, про медицину я вас трошки розочарую. Я в медицину потрапив, тому що я проспав іспити в Києво-Могилянську академію.
Ну, хороші випадковості також потрібні.
Так вийшло, так. І в мене вже звузилися ці рамки в КІСІ, в Київський інститут будівництва. Я не бажав, бо в мене погані стосунки з математикою, я її ненавиджу до сих пір. І залишився в мене оцей проспект Перемоги 34. Я там провів 14 років. Тобто я там спочатку навчався, а потім одразу, не приходя все знання, почав викладати. Так, влітку я випустився, а восени вже викладав. На кафедрі цього інституту національного на той час був завідувачем Юрій Вікторович Биць, автор підручнику, який до сих пір використовується в усіх медзакладах як основний, і витримав кілька десятків перевидань. І саме він мені і так намалював такий шлях до Інституту фізіології. На той час на кафедрі працював і Віктор Євгенович Досенко. І ми з ним, власне, і розпочали цю роботу під егідою захисту кандидатської дисертації. Ми Це тоді було можливо, зараз це вже виглядає фантастикою. Працювали на кролях, і було там забито півсотні кролів для однієї кандидатської дисертації. І ми моделювали атеросклеротичні ушкодження і вплив, знову ж, біофлавоноїдів, кверцетину на перебіг атеросклерозу у кролів. І отримали досить переконливі результати захисної ролі цієї речовини. І так я і почав розриватися на два фронти. Я викладав в один і той час і працював в Інституті фізіології. А після 2008 року, да, після того, як Юрія Вікторовича не стало, то я перейшов цілком в Інститут фізіології. А викладаю я і досі просто за сумісництво.
А для мозку що приємніше конкретно ваше? Фундаментальні дослідження, коли ти сам собі щось робиш, ніхто тобі не заважає, чи викладання як такий більш комунікативний процес, коли є відповідь одразу?
Так я досі не вирішив. Якщо б я вирішив, я б зосередився на одному. А мені якраз цікаво так, трошки тут, воно так.
Одне інше компенсує якраз.
Так, як кажуть, лучший отдых – це зміна трудової діяльності.
А з приводу цих досліджень по біофлавоноїдам, конкретно кверцетину, теж про них дуже різні є відгуки у наукових колах. Наскільки це в світовій спільноті актуальна тема і як сприймаються ці дослідження саме на рівні там публікацій в хороших журналах і конференцій і так далі?
Прекрасно. Сприймають абсолютно. Це вважається доведеним фактом. І ніяких проблем з цього немає. Ну, звісно, про доказовість препарату мови не йдуть зараз, але не тому, що він не може свою доказовість довести, а тому, що ці рівні доказовості коштують величезних коштів, вибачте за тавтологію, це сотні мільйонів доларів, ба навіть більше.
Ну так, клінічні дослідження клінічні всіх етапів – це важко.
Це абсолютно. На українському терені ну, це просто нереально. Тим паче, що препарати вже в аптеці, їх прекрасно купляють. І, звісно, що фармзавод запитає, а навіщо це нам? Яка доказовість? Ось, бачите, скільки нулів за рік ми продали. А ви хочете, щоб ми їх всі викинули і ще й в борги залізли? Хай буде собі не доказово.
Ну, от у цьому, насправді, велика проблема взагалі сучасної медицини і оцих нюансів із бюрократичною частиною медицини, яка все-таки є регуляторний весь цей апарат і всі законодавчі нюанси, і частиною, власне, наукової доказовості, і є випадки абсолютно протилежні. Є науково ніби доказовий, але не пройдений всі етапи препарат. Є препарати, які ніби формально пройшли всі етапи, але на рівні науковому до них все ще досі є питання. І це така ще довга історія, але, як то кажуть, це не найкращий варіант, але кращого в нас нема, тому ми все одно орієнтуємось саме на ці регуляторні історії. З приводу кверцетину була така невелика хвиля в контексті ковідної інфекції, ефективність, неефективність і так далі. Чи є у вас якісь коментарі, щоб одразу всім відповісти?
Ні, не можу сказати однозначно. З приводу біофлавоноїдів, ну, я таких даних не маю.
Тобто це все-таки більш спекуляція була, коли казали, що от кверцетин там знижує вірогідність летальних варіантів і так далі. Тобто багато чого було і багато критики відповідно було. І от цікаво із перших вуст від людини, яка, власне, з ним працювала.
Я просто людина лінива, і тому, якщо я не знаю, мені простіше сказати, не знаю, чим видумувати щось. Я не в курсі таких досліджень, але, ну, звісно, що будь-яка така хайпова тема, вона обростає спекуляціями, серед яких в ряди годи і дуже важко треба шукати там годинами, чи це правда, чи це неправда. Ось мене повеселило, я думаю, що ви також в курсі, що від Pfizer у жінок ростуть молочні залози.
Так, це прекрасно виглядає в контексті того, що до цього випустила ця чудова компанія, препарат Viagra, в якого також своя детективна історія, коли це розроблялось для абсолютно іншої мети. А потім виявився такий пікантний побічний варіант, і все-таки окей.
Нехай буде.
Хай буде, йой, най буде, як у тому мемчику. От, і з приводу цих досліджень про ріст молочних залоз, там цікава також була версія, що це хороша реклама для вакцинації, для тих, хто ще сумнівається, треба чи ні.
Ні, ну можна ж поставити питання, вони взагалі перестануть рости, чи взагалі не перестануть потім рости, наприклад?
Довести до абсурду, в принципі, можна будь-яку тему, це однозначно. Ну, якщо ми раптом вже торкнулися цієї гарячої, нескінченної теми, від якої я особисто вже втомилась просто страшенно, то давайте ще раз скажемо про те, що вакцинуватись варто.
Звісно.
І це єдиний наш на сьогодні шлях у боротьбі і уникненні усіх тих веселих мутацій, які робить вірус, тому що він це буде робити. Це його еволюційна мета. Він хоче жити, хоча слово «жити» в контексті вірусів, воно теж специфічне, але все ж таки, да, якось існувати, скажімо, акуратно. От тому ми маємо щось проти цього виставити, як вид з претензією на інтелект. І нехай вакцина на сьогоднішній день буде таким варіантом спротиву цьому
вірусу. Я завжди всім студентам і писав, і казав, що якщо ви, я вас вчив, вас викладав, якщо ви відмовляєтесь за наявності вакцини вакцинуватися, то ви мене вибачите. Це я не допрацював, не донавчав вас. Ви не зрозуміли принципи дії імунітету, вибачте мене за ось такий мій недопрацювання. А вакцинуватись треба, тому що колективний імунітет має бути. Просто він має бути, бо є люди, які фізично не можуть вакцинуватись. Не можуть. І якщо навколо них будуть всі вакциновані, то ці люди з проблемами імунітету, з іншими ускладненням, з орфанними хворобами, вони будуть захищені навіть без вакцин. А якщо буде ось такий, мене чіпували, мене там груди не ростуть, не та вакцина, не піду, не Pfizer, ну тоді ви берете частку вини за цих людей, хай буде, живіть з цим.
Так, це дуже хороший такий підхід, якщо інакше люди не розуміють важливість цього процесу, то потрібно заходити із цього боку.
Наука як по маслу.
Що ще хорошого відбувається взагалі в сучасній, ну, можливо, не тільки імунології, але от у тій сфері, де ви працюєте, де ті ж наші улюблені нейтрофіли і інші клітинки працюють? Чи є якісь за останні роки такі новини, якими хочеться ділитись, які хочеться розповідати людям, що дивіться, як це красиво. Я чому це питаю? Тому що от у мене вийшла книжка «Пригоди клітин» у видавництві «Темпора», вона вже доступна для придбання на сайті. І я там описую про те, як працює в принципі кожен із типів клітин, як ми до цього життя доходимо в контексті ембріонального нашого розвитку, тобто ще в утробі матері, і чому, власне, так цінно те, що ми взагалі існуємо, і що це нам дається насправді не так легко, як на перший погляд може здатись, коли ми просто відкриваємо очі зранку, такі, о, я є. А в цей момент трильйони клітин в нашому організмі щось там роблять і вже врятували вас тисячу разів від якихось пошкоджень, від якогось некрозу, від якогось пухлинного процесу, від іще чогось страшного, а ви й не знаєте, ви їм навіть дякую не сказали. От що такого цікавого є зараз?
Та цікавого можна говорити, не переговорити. Ну, мене цікавить, ну, дуже ось такий прогрес генетичної, да, галузі. Тобто, ну, колись, ще коли я починав в це вникати, то про секвенування геному, наприклад, да, про розбір повного геному якоїсь людини, там навіть речі не йшло. Це навіть не впиралося в гроші, це просто що, ви що? Ми тут розшифровуємо геном людини в цілому, і це займає там роки. Зараз секвенування геному не те, що воно там коштує копійки. Звісно, це великі гроші досить, але воно вже доступне. І воно, ну, я ж зі своєї дзвіниці дивлюсь, воно, на мою думку, відкриває широкі горизонти для лікарів. Тому що це фармакогенетика. Це ось той, та галузь, яка, за якою майбутнє, на мою думку. І якщо зараз, добре, секвенування коштує декілька тисяч умовних одиниць, секвенування, крім того, це складна така досить документація, яка сімейному лікарю ні до чого. Ви можете ці гроші викинути, прийти до лікаря, він подивиться, скаже, що тебе, що я...
Біда в інтерпретації, як завжди.
Але ця колісниця набирає оберти, їде згори. По-перше, це пов'язано з розвитком в подальших цих досягнень генетики сучасних, да, біотехнологій, і буде здешевшення. А по-друге, в розвинених країнах це, звісно, вже котується. І такі, скажімо, вживання препаратів за результатів секвенування геному, воно вже є хорошим тоном і дає можливість зберегти людині в результаті і гроші, і здоров'я. Ось для прикладу, звісно, що першим би це на озброєння взяли онкологи. Бо онкологія – це дуже, по-перше, важка для лікування галузь медицини. А по-друге, досить вартісні курси лікування, які також там коштують не $100. І по-третє, це обмеженість у часі. Тобто, якщо прийшов хворий до лікаря, то лікар так не може, як там при пневмонії чи там при гломерулонефриті. Так, ну давай тобі призначимо цей препарат. Попий. Попив, тиждень пройшов, тобі легше стало? Ні. Ну, давай, так, ну то цей давай, на. Їж. Тиждень пройшов, на тобі цей, та вже що ж з тобою, навіть от відсипав там, на підлогу, жири там. То тут не підходить такий підхід, тому що у людини реально немає часу. І якщо ти не пішов в першу лінію, не потрапив, то для другої вже може не бути часу, людина помре. І тут підходить ця фармакогенетика і каже, ось секвенуй цю людину, побачиш в неї поліморфізми в певних генах, а ось тобі сайтик, де розписано, що людина з такими поліморфізмами має приймати оцей препарат. Їй від нього легше. А ось від цього буде гірше. І все.
І, до речі, ця ж історія дуже працює добре із антидепресантами, тому що також є низка антидепресантів, які там при певних поліморфізмах, вони є менш ефективними, ніж за наявності інших. І це дійсно, я теж в захопленні страшенному від саме цього напрямку. І можу сказати, що реально от біда з інтерпретацією і з тим, що в нас дуже шукають простих формулювань, скажімо так, що о, давайте я зроблю генетичний аналіз, мені там напишу, що в мене там то-та, значить, треба робити то-та, і я ніколи не помру, або там схудну, або там ще в мене щось буде краще. А потім виявляється, що отримані дані, це така сукупність літерок і циферок, там RS-22-38-65-35-AA. І от людина, в принципі, з цією інформацією, вона без спеціаліста абсолютно безпорадною виглядає, тому що тут тепер вже треба взяти кожен із цих поліморфізмиків, прогнати по науковим базам, продивитись, чи є дослідження, які показують, що з цим поліморфізмом асоційована якась штука. Це може бути якась хвороба, схильність до певної хвороби, наприклад. Це може бути, навпаки, нижча вірогідність захворіти якоюсь хворобою. Це може бути якась особлива реакція на певну речовину. Це може бути якась навіть психоасоційована реакція. Тобто там певні зараз ідуть розробки і по дослідженню біполярного розладу, і по дослідженню спектру аутизму, і по дослідженню залежності від різних речовин, у тому числі, там теж купа усього цікаво. До речі, про це в нас також був подкаст із Наріманом Дарвішевим і Андрієм Зайцем. Ми про це багато говорили. І ось ці всі моменти, вони реально відкривають просто дуже-дуже багато можливостей, але всі ці можливості, вони потребують людей, які в них розбираються. А цих людей дуже мало, і тут поки що не зрозуміло, звідки їх брати.
Їх стає все менше, да? Ну, нікому не цікаво зараз іти в медицину. Бо ну, реально ти приходиш до лікарні і ти бачиш, що тебе очікує за 6 років, коли тобі вносять мозок, потім ще там 2-3 роки інтернатури, потім ще ти там 2-3 роки на побігеньках бігаєш. І коли ти ось тільки так витикаєш оцю голівку так в піску, ось то дивишся там на своїх друзів, колег, там сусідів і інших, і такий, що наш, я втратив третину свого життя, і що? Тому тільки такі високодухі, напевно, люди можуть собі це дозволити, яка ця ідея така на першому місці стоїть. Ну, бо такі, як я.
Чи можна казати, що це проблема українська, чи це проблема світова?
Насправді, так, да, це і світова проблема, бо ми спостерігаємо ось такий right-to-left shift. лікарі з України мріють потрапити до Польщі, лікарі з Польщі мріють потрапити до Чехії, лікарі з Чехії до Німеччини, лікарі з Німеччини куди ще до Великобританії. Ось і саме так, ну, невідповідність величезного навантаження на мозок в час навчання, інтенсивність, емоційне вигорання при наданні допомоги, ти ж не цеглинки кладеш. Та? Ти сьогодні бачиш людину і допомагаєш, і завтра тобі дзвонять, кажуть, піди, там в тебе судмедексперт чекає, і будемо розбиратися, чого ти призначив цей препарат. Потім сиди собі місяць, руки трусяться. Ну, але ми намагаємось якось цей процес сповільнити. В нас у відділі такий хороший тон, да? Такі проводити суспільні лекції в усіх можливих призначених і непризначених для цього місцях. Ми їздили раніше там, до ковіду в різні міста з такими публічними лекціями щодо там патології імунітету чи там пухлинного процесу. В кінці літа чи на початку осені буде серія лекцій науково-популярних для широких верств населення, присвячених Хржанщевському, такому видатному патофізіологу. Ну, я зі свого боку вкладаю свою лепту з цими студентами, намагаюся їм розповісти, що не все це так погано, як виглядає насправді. Тому, ну, не треба зовсім вже бути песимістами в цьому.
Так, я якраз, до речі, хотіла спитати про популяризацію науки. Власне, майже всі розмови в цій студії до популяризації науки рано чи пізно зводяться. І так, дні науки, наукові пікніки, все те, що робилось до карантину дуже активно в офлайн-форматі, зараз трошки припинилось або перейшло онлайн. До речі, наукові пікніки трансформувались в канал на YouTube, який називається «Наукуємо». Дуже закликаю його залайкати і підтримати коментарем, добрим словом і сердечком, тому що, насправді, те, що там робиться, це дуже така робота, яка потребує часу і натхнення. І там зараз є певний набір відео і від орнітологині Наталі Атамась, яка також була у мене в гостях, і мої кілька відео, і Олексія Болдирєва, який теж був у мене в гостях, і який теж говорив дуже багато цікавого про людей в українській науці, про яких ми знаємо, ну, просто непристойно мало, але які зробили дуже багато для того, щоб ця наука взагалі існувала. І от всі ці люди, вони щось роблять. І от те, що робить Віктор Євгенович Досенко, вже згадуваний сьогодні, як відкриті лекції, в докарантинні часи він це робив на такі дуже фундаментальні теми. І воно ніби було спрямоване на студентів-медиків, але я знаю особисто людей, які абсолютно до медицини жодного стосунку не мають, але вони ходили на ці лекції, вони отримували там задоволення, якісь знання, потім писали дописи у Фейсбуці, через які приходили туди ще інші люди. Ну, тобто, власне, популяризація науки, як вона є і як вона має працювати. Чи є якісь плани, можливо, на цей рік все-таки сподіваємось на якісь оптимістичні прогнози про офлайни?
Ну, ось я вже сказав, що планується, і вже, ну, це буде реально зроблено. Просто я наразі не пам'ятаю конкретних дат.
От, щоб орієнтуватись.
Це друга половина серпня, наскільки я пам'ятаю, чи навіть початок вересня. На жаль, я зараз не можу сказати, але в Фейсбуці за пошуком чи в Гуглі науково-популярні читання імені Хржанщевського, це прекрасно можна знайти. Сайт вже є, наповнення є, дати там повинні бути.
Чудово, так що слухачі, шукайте.
Да. А щодо інших, ми відкриті до якихось пропозицій. Знову ж, як це працювало минулого, позаминулого року і раніше. Якщо група студентів з якогось інституту вирішувала, що ми їм цікаві, вони збиралися, вирішували питання організаційні. Якщо була можливість, то зв'язувалися з Віктором Досенко і ми вперед поїхали, розповіли. А перелік лекцій, він включає всю патофізіологію і трошки більше.
Прекрасно, прекрасно. Повертаючись все-таки ще до лабораторії, то ми вже зрозуміли цю лінію досліджень про нейтрофільні пастки. Що ще зараз на часі у вас?
Ну, на часі саме в мене, ну, тільки це, тому що я займаюся цією темою, але в багатьох патологіях. Тобто я,
де, крім інфарктів, ще у нас це буває?
Практично всюди. Тобто зараз, ну, ми вже видали статтю і надрукували про в хворобі Альцгеймера участь нетозу, як такого, так. Зараз в ковіді виходить стаття нетоз і ковід. Показаний збільшений рівень нетців при ушкодженні. І чим важче ступінь ушкодження, тим більше ось цих нейтрофільних пастичок.
Це саме у легенях, чи це в цитокіновому штормі бере участь?
В крові людини ми вимірювали. Ну, виділяли з крові нейтрофіли, а далі їх інкубували і дивились через 3 годинки, скільки у здорової людини цих нейтрофільних пасточок і скільки у людини з ковідом. А звісно, це результат цитокінового шторму, бо нейтрофіли, вони, як я вже сказав, вони такі швидкі на підйом, і їх 2 рази прохати не треба.
О, тут, до речі, такий побутовий момент, який я згадала нам, колись казали, ви зараз або спростуєте, або підтвердите, що отой зелений гній, який є в ранках, це трупіки оцих нейтрофілів, які померли.
Не трупіки нейтрофілів, проте це за рахунок ферменту мієлопероксидази, цей зелений колір. Гній, він... Ну, є таке навіть твердження, що чим більше там мертвих нейтрофілів, тим гірше. Тобто гнійні маси, вони повинні бути живими. Бо якщо нейтрофіл наївся якихось збудників, він має бути живим. Він має перетравити те, що він з'їв. Бо інакше навіщо це все? Він з'їв і вмер. І з нього вони знову повисипалися і каже, давайте нові. Тому ось таким чином гнійні маси повинні розглядатися. Хоча це, звісно, не дуже гарно для людини.
Я просто теж дуже люблю ось такі максимально побутові якісь моменти, які кожен слухач може одразу собі уявити. І там забите коліно, чи гній у пальці, чи щось подібне, це щось таке, що ми можемо.
Ну так, це запам'ятовується саме на цьому і ґрунтується популяризація, ну не те, що популяризація, а ну, запам'ятовування будь-чого. Якщо ти починаєш одразу гасити терміном там еластази, протеїнази, катепсини G працюють, рибонуклеїнову кислоту руйнують, тут те, тут це, то ну, засинає людина на 3-й хвилині і тільки сподівання на підкірку, що вона щось там запам'ятає. А якщо ось так, з легеньким підходом, то можна.
А от, до речі, про руйнування нуклеїнової кислоти. Тобто, якщо ми кажемо, що нейтрофіл зробив оцю пастку зі своєї ДНК, він її викинув, щось там зловив, вбив, щось зробив, а назад він її якось засмоктує. Ну, тобто, чи він вже все використав, всю свою ДНК, а як же ж він далі свої генетичні процеси
Ні,
витримує?
Ні, він вмирає.
А, тобто, це...
Це
одразу смерть. Камікадзе.
Та.
Суїцидальні нейтрофіли. Прекрасна історія, знов-таки, про єдність понять життя і смерті у нашому організмі.
Да, з нещасливим кінцем. Ну, треба кимось жертвувати, ну, не можуть всі вижити.
Для організму це щасливий кінець. Так. Я теж завжди кажу, що апоптоз – це дуже класна подія в нашому житті. Не буде апоптозу, будуть бунти на кораблях, онкологія і все інше. А є апоптоз, знаєш, все під контролем.
Так, да, ось цим також ми трошечки там переймаємося, коли є можливість перевести активний цей нейтрофіл, який готовий зробити біди, в процес апоптозу. І якщо це вдається, то це гарно.
Апоптоз – це запрограмована клітинна смерть,
так,
бо ми тут трошки загралися в свої улюблені слова. І, до речі, хочу сказати про практичне значення оцих всіх слів і понять. Ми якраз говорили нещодавно з Ією Слабінською, вона онкопсихолог, і вона говорила про те, наскільки важливо людям доносити якраз реальні механізми утворення пухлин, щоб трошки прибирати оцей фльор езотерики навколо захворювань, рівень там якоїсь такої неприємної для вуха науковців психосоматики, коли там кажуть, це у вас рак відобрази або ще щось подібне. От і це все треба проговорювати, що це часто процеси стохастичні, детерміновані багатьма різними пунктами від генетики до психосоціальної активності. Але це навряд чи карма, чи ваші погані якісь вчинки.
Так, тут і наша вина отакор. І саме наша вина в тому, що ми дійсно заграємося в слова іноді, забуваючи, що ми тут не одні, так? Я маю на увазі не цю нашу навіть розмову, а взагалі. І людина зі освітою, так, там, з технічною вищою освітою, вона вважає, що вона може зрозуміти якийсь там середній рівень в будь-якій галузі. Так, як і я, наприклад, я уявляю, що я там щось розумію там, в електриці на якомусь рівні, чи там в теорії струн на якомусь рівні. А тут я такий хоп, а мені так бух на голову, як цеглина. І я такий, що ти робиш? Нічого не зрозуміло, нічого не понятно.
А у езотериків все зрозуміло.
А тут до тебе, да, ти людина, ти хворієш, ти прийшла до лікаря, лікар тобі на тобі діагноз з 8 слів, на тобі ось такий список з незрозумілих препаратів, на тобі механізми патогенезу на 30 хвилин, що ти ось такі, ось голова в тебе в 3 рази більше. І ти нічого не зрозумів. А до тебе приходить гарненька там тітонька чи дідусь з банкою там свого відвару. І розповідає тобі в 3 реченнях, що дитинку, ось бачиш там зірочка. Вона стала не в той спектр. От як то вона стане в той спектр, ти візьми цей камінець, собі, значить, в карман, тільки в кишеню вліву вклади, і тобі буде гарно. Все. Все зрозуміло, класно.
А мозок наш радіє, він шукає когнітивно простих рішень завжди.
Абсолютно.
Йому ліньки оце розгрібатись в нових термінах і відчувати себе дурачком. Йому дуже треба, щоб одразу все ясно, причинно-наслідкові зв'язки.
Одразу за 5 секунд вони зробились. А це якось от воно хоче грошей просто. А мені не треба грошей, я тобі оцю банку дам, тільки ось потім мені там на таксі даш, там і тут от ще в кульочок грошей насипа. А так я
скільки
тобі,
не
там,
шкода,
скільки не шкода, на баночку потім повернеш, повернеш мені баночку. І все.
Да, тому, знов-таки, популяризація науки потрібна, і дякуємо Українському культурному фонду за те, що підтримує, в тому числі, випуск цієї передачі, тому що ми якраз намагаємось показувати людям, що у нас є науковці, є наука, і є речі в нашому організмі, які без науки, на жаль, ви ніяк інакше не зрозумієте, і ніякі інші методи досліджень, окрім наукових, не дають тих відповідей, які впливають на добробут людства як виду загалом. Ми виживаємо. Ми, в принципі, дожили до 2021 року тільки тому, що в нас певний прогрес у біомедичних дослідженнях присутній.
Та, абсолютний прогрес в усіх галузях. Я наголошую знову ж на цій невідповідності. Люди на сьогодні наразі не розуміють, наскільки вони щасливо живуть.
Так.
Ти 100 років назад, будь ти хоч там королем, чи царем, чи Мухаммед, там, ким завгодно, головним імамом, ти пішов там, тебе продуло, в тебе з'явилася ангіна, і ти помреш, бо немає антибіотиків. Оп, що робить?
Все.
Все, можеш викидати своє золото, все. Ти там в 13-му віці, та? Ти прокидаєшся десь в якомусь там, вибачте, гівні. Та? Ти встаєш, в тебе все брудне, в тебе ось такі глисти, аскариди з тебе сиплються. Ти йдеш, значить, поїсти. Щоб поїсти, ти працюєш 8 годин на добу. Просто, щоб поїсти. Потім ти йдеш і лягаєш спати. І так всі твої 35 років життя.
Угу.
Ото класно.
Дуже щасливих. Да, в кінці в тебе нема ні зубів, ні волосся, нічого.
Да. Зараз ковід. О, ковід, ковід, ковід. Чума. Та? Вжух. Пів Європи немає.
Так.
Тільки оклімаль, знову чума, бух, знов нема.
І ще тут дуже класне це когнітивне викривлення, помилка людини, яка вижила,
да.
Коли всі, ні, ну не так то й страшно, от наші ж родичі пра-пра-пра вижили, ну але давайте згадаємо, що в більшості наших пра-пра-пра було там по 20-30 дітей, із них повиживало кілька. І так, класно, що це саме та ДНК, яка дійшла до нас, але якщо в абсолютних значеннях рахувати, то буде не така весела картинка.
Так, ми народилися і стоїмо на просто такий кілометровий купі кісток минуло, кожен з нас, що тут жалітися нема на що.
Абсолютно. На цій, до речі, оптимістичній ноті хочу дійти до фінальної частини нашої передачі. Це буквально хвилинка трьох тез від гостя, які дуже хочеться, щоб весь світ почув, ну або хоча б Україна. Уявіть собі три білборди над Печерськом, на яких би ви хотіли три тези таких запустити в мозок.
По-перше, людина забуває, для чого вона живе. Людина живе для того, щоб бути щасливою. Ось це основна теза. По-друге, щасливою людину роблять насправді досить прості речі. Бо щастя, воно з людиною було завжди, з початку еволюції. Як тільки воно з'явилася можливість це щастя відчувати. Тому нічого надскладного, щоб бути щасливим, немає. Ну і третє, напевне, що якщо щасливі люди будуть оточувати тебе, то ти просто не маєш морального права щасливим не стати. Я не маю на увазі, звісно, людей з психічними особливостями, бо там клінічні депресії – це не той випадок, коли там навколо тебе будуть хороводи водити, ти відразу станеш щасливим. Я кажу про тих людей, які живуть не своїм життям, отримати намагаються задоволення не від того, від чого вони мали б його отримувати, бо кожна людина отримує задоволення від свого, ну, в певному співвідношенні. І в результаті вони не виконують основну свою функцію. Вони нещасливі. А якщо ти нещасливий, ти не живеш, по факту.
Дуже класний висновок і дуже перегукується з тим, що я зазвичай кажу із приводу того, що якщо ми виконуємо якісь дії абсолютно механічно, просто думаючи, що от якщо я механічно це робитиму, але я не відчуваю задоволення від самого процесу, то варто задуматись, а чи точно мені взагалі треба це робити, чи я це роблю за інерцією, тому що поруч хтось робить, чи тому, що там десь хтось написав, що саме це треба робити. От тому тут, як завжди, складний шлях саме пізнання, ніхто, крім вас самих, не скаже вам, від чого ви можете і маєте бути щасливими.
Да, ось тут, тому... так, тут може бути важко. От да. Тут я згоден. Це, бо відповіді тут простими не будуть. Ось речі прості є. А ось зрозуміти, що ось це, то може бути і роки.
Так, і на цій прекрасній ноті про те, що треба бути щасливими, бо інакше наше це все взагалі, я завершую наш сьогоднішній ефір. Дякую Денису Пашевіну, кандидату медичних наук, який знайшов сьогодні час поговорити про такі речі, як нейтрофільні пастки і щастя в одному ефірі. З вами була Ольга Маслова, програма «Наука як по маслу», яка виходить за підтримки Українського культурного фонду. Громадське радіо, слухайте, думайте.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.